Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Undskyld, er det bare mig, eller lyder ham der speakeren for menu mega fuld? Ham seriøst gør han ikke. Velkommen til Det, vi taler om.
Så er det et forsøg på at være sexet.
Jeg tænker sådan, han lyder mega fuld. Men jeg tænker, om det var med vilje.
Det tror jeg da.
Det var sådan cater til dig, at man har drukket ham lidt snallet, inden han skulle indtage
det. Endorse deres gode vin.
Så kan du få hakket oksekød og lidt rødvin til, hvis du er interesseret.
Måske virker det bare mere autentisk, når det er reklame for Det, vi taler om. At man er en lille skid på.
Ja, jeg skal ikke klage. Du har fået fyldt på. Nej, du har...
Har du allerede drukket det?
Nej, det er pirsepasta.
Jeg tænker,
det er ikke, fordi jeg går bunder og rødvin. Ja.
Tænk du hurtigt.
Det har fandme været en hård uge.
Jeg kan se, Sofie henter et glas nu. Det var godt, og jeg har taget lidt bobler med til dig, Lise.
Ja, du synes, jeg skulle have en lille...
Jeg havde sådan en lille baby moe.
Fordi jeg er den unge herinde.
Ja, det kan godt sige.
Jeg kan godt lide det.
Ja. Så kan man lige... Det er også din første gang og sådan noget, så jeg synes, du skulle fejres lidt.
Baby, skal jeg have bobben for dig?
Okay.
Hey!
Godt!
Jamen, så kan du få
et af pindbogen.
Så var det BT. Jeg vil gerne sige velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til anden time, som er den kontante time. I denne her time, der skal vi nemlig tale om Odense Boldklub, som har været ude i en særdeles klodset sag, og er blevet beskyldt for en slags, jeg ved ikke, om man kalder det ligerøveri. Og det er altså ikke kun af fans, det er også af familien til Lars Høgh. Not good. Veganerpartiet er ude i en krise, som blandt andet har omdrejningspunkt i en svingerklub. Og så skal vi tale Forsvarets efterretningstjeneste chef, Lars Findsen, som altså nu efter 70 dages varetægtsfængsling er blevet løsladt. Der er også en lille smule Jeppe Handværk nyt. Og derfor kan jeg i denne her time byde velkommen til Peter Ernstved Rasmussen, som er chefredaktør på mediet Olfi.
Tak skal du have.
Og til dig, søs Marie Serup, som er vores politiske kommentator. Med i studiet sidder stadig Louise Kølsen og Niels Pindsen.
Nej, og må jeg ikke bare lige, jeg kan se, at folk er sure på mig online, fordi jeg sagde det der med, at mange af dem, som er anti-waxere, de også tror, at kongehuset øjler, og der vil jeg bare gerne sige, ikke hashtag, ikke alle anti-waxere, hashtag nogen anti-waxere.
Hvis du skal sidde her et par gange
så er i løbet af et år,
så kan vi ikke sidde og lave alle de der rettelser.
det er tredje time.
Det bliver vi. Jeg kan også sige, at jeg er blevet anti-waxere. Ej, jeg er så glad for, at jeg ikke har vaccineret mine børn. Så det er sagt højt. Og jeg kan
men er du begyndt at tro på, at jorden er flad endnu? Det er jo det nye.
Ja, nu ligger jeg altså de telefoner væk. Det er ikke
det er, fordi jeg skal
lige helt uden for
studiet. Det er Peter,
der er så ung, han ikke kan undvære sin telefon.
Hej, det er lige hovedste. Han er også lige blevet 50.
Ja, han skal lige have første time med, den fik han åbenbart ikke.
Den tager vi lige før.
Yes. Jamen, hvis du vil høre første time, så skal du altså gå ind på Spotify, Podimo, iTunes, hvor du henter din podcast,
pod-pusher.
Og så skal du finde os under den 18. februar, det vi taler om. Der havde vi også Per Kusner med, som gav os en ret grundig gennemgang af Prince Andrews virkelig 100% store nedtur. Godt, lad os komme i gang. Mm-hmm. Vi skal tale politik, og det bliver vi starter med i særdeleshed dig, Peter, fordi Lars Findsen, han er blevet løsladt. Man forsøgte allerede, var det 4. februar, at få kæret afgørelsen om, at varetægtsfængslingen skulle fortsætte, og nu er han altså blevet løsladt.
Han var i byretten 4. februar.
Byretten.
Hvor de skulle have forlænget, og det fik de så.
Ja.
Og så flyttede de den til landsretten, som har omgjort byrettens beslutning.
Ja. Var det overraskende?
Altså, man kan sige, nu har han været varetægtsfængslet siden den 9. december. Og han er blevet forlænget 20. december i starten af januar, og så her i februar. Mm. Og jeg tror, mange havde nok regnet med, at det måske ville blive, at byrettens afgørelse ville blive stadfæstet, men det skete jo ikke. Og så i det lys kan man sige, det er jo altid overraskende, når en landsret går imod en byret, og så i så spektakulær en sag som den, vi taler om her. Det er jo også værd at bide mærke i.
Og er det fordi, at man ikke rigtig... Altså jeg tænker, det er jo nogle kollegaer, det er nogle dommer, der sidder og laver den ene afgørelse, og så skal man omgøre den og sige, de var så ikke dygtige nok til at træffe en god nok beslutning, eller hvad?
Ja, jeg tror...
Ligger i det.
Ja, det er der. Det man også kan sige, som jo også har været fremme flere gange, det er, at i byretten, det kan være svært for en byret at gå imod en anklagemyndighed, som kommer med argumenter om rigets sikkerhed, og det er trods alt en paragraf, paragraf 109 i straffeloven, som jo meget berømt hedder landsforræderparagrafen. Og der skal man have lidt stamina for at gå imod det, og det er nok nemmere at sige, jamen okay, hvis I siger det, og der bliver fremlagt en række beviser for, hvorfor at politiet finder det væsentligt, at han sidder varetægtsfængslet. Hvor når den så kommer i landsretten, så sidder der trods alt tre juridiske dommer og afgør det her, og det hører med til historien her. Det var jo et retsmøde, der gik over 2 dage og 20 timer alene for at afgøre, om varetægtsfængslingen skulle forlænges. Og der kommer landsretten altså frem til, at det skulle den ikke. Og det, som jeg bider mærke i, jeg talte selv med en dommer, som sagde, at det, som dommerne sidder og blandt andet kigger på, det er det, man inden for juraen kalder proportionalitetsprincippet. Og det vil sige, at alene for at blive varetægtsfængslet, så skal man være mistænkt for at have begået et forhold, der har en strafferamme på over 1,5 års fængsel. Den her paragraf 109, som Lars Findsen han er sigtet for, den har en strafferamme på 12 år. Og hvis nu han var mistænkt for at have lækket oplysninger til russerne om FE's indretning, og hvad ved jeg, altså så havde det jo formentlig været op i en ret tunge ende. Og der vil man formentlig kunne argumentere for en meget lang varetægtsfængsling. Men når landsretten nu siger 70 dage, der sætter vi en stopper, så kan man også godt udlede, at det formentlig ikke er et super alvorligt, selvfølgelig er det alvorligt, men altså det er nok ikke i den allertungeste ende. Vi er nok nede i den mildere ende af paragraf 109. Og det vil sige, hvor mange år vil man vurdere, at han kunne få, hvis han blev kendt skyldig i en regulær
retssag? Altså man vil ikke varetægtsfængsle ham, man vil ikke nødvendigvis varetægtsfængsle ham længere end den dom, han potentielt kan få.
Nej, men også det skal stå i proportionalitet.
Ja.
Ikke? Så hvis han er mistænkt for noget, hvor man vurderer, at det giver måske 4 års fængsel, jamen, så kan man måske ikke forsvare ham varetægtsfængslet i et år. Hvorimod, hvis man forventer, at han kan få en dom på 11-12 år, jamen, altså, så giver det jo god mening, at han varetægtsfængslet op til 1,5 år måske. Men her 70 dage, det signalerer alligevel, okay, sagen er måske ikke helt så tung, som vi måske troede i begyndelsen, da det kom frem, at han havde taget varetægtsfængslet og siddet i en måned. Og,
ja, den måde, han blev anholdt på,
og
var også brutal.
Og Claus Hjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, har jo selv været ude og sige, at han ønsker sigtelsen frem. Han har jo også sigtet sagen. Blandt andet, fordi kolleger har henvendt til ham, også fra udlandet, og sagt, hvad drejer det her så om? Og som han siger, så er det jo klart, når man sidder i udlandet og kigger på sagen, så tænker man jo straks, en FE-chef og en tidligere forsvarsminister, at det er fordi, de har afleveret tophenlige dokumenter til kineserne eller russerne, eller hvad drejer det her så
om? Så hvis det i virkeligheden handler om, at de har givet et interview til Euroman, præcis, hvor de har sagt et eller andet åndssvagt,
ja,
altså, og det, så vil man måske gerne have det frem.
At ja. Det, og der er jo mange, der formoder, at der er tale om, at man har talt over sig til baggrund med journalister.
Ja.
Desværre blev det bare optaget af politiet, fordi han blev overvåget, ikke? Det er jo det, der er problemet.
Jo, altså jeg synes også, det der er interessant i denne her sag, det er jo, altså vi er jo ikke i tvivl om, han er blevet overvåget, men hvornår blev den overvågning sat i værk?
Og hvorfor?
Altså, præcis, fordi det vi skal huske, det er, at sagen begynder med tilsynet for efterretningstjenester. Der kommer med en pressemeddelelse i august 2020, og så er det i ugerne efter, hvor ledelsen er blevet sendt hjem. Daværende forsvarsminister Trine Bramsen sender 5 ledende medarbejdere hjem. Og så er de historierne begyndt at komme i Berlingske, i Danmarks Radio, i Weekendavisen. Og kunne man forestille sig, at det første, da historien er ude, at PET iværksætter den her overvågning? Og hvor meget reelt set foregået efter de historier kom ud, til at man vælger at skride til anholdelse af ham i begyndelsen af december? Altså, det er jeg ret spændt på at finde ud af, og der er i hvert fald jo noget, som her med den her løsladelse tyder på, at det måske ikke er helt så vanligt.
At den juridiske, den måske ikke i den tunge ende.
Præcis.
Der har jo været ekstremt meget kritik af det her forløb. Nu kender vi jo som sagt ikke, hvad det præcis er, sigtelsen går ud på, men der har jo både været tidligere sådan nogle efterretningstyper ude at sige, at det her det er så amatøragtigt, og så er der altså også begyndt at være nogle embedsmænd, og i den høje ende, der har både været 2 departementschefer i Justitsministeriet, i Statsministeriet og i
Forsvarsministeriet,
som har været ude og sige, at det her er amatørisme, og det er, nu siger jeg, langt
fejlhåndteret.
Fejlhåndteret. Ja. Og de er mega farvet over det her. Men det er måske også en gratis omgang at sidde og fyre af, når man ikke sidder på posten længere, eller hvad?
Altså, vi må sige, at det er aldrig sket før, at der er 6 så tunge departementchefer, der er gået ud og kritiseret så kraftigt. Det er jo også usædvanligt, at departementchefer overhovedet siger noget klart. Ja. Jamen, det hører virkelig sig. Jamen, det, og det gør de her, og de gør det i samlet flok, så det er virkelig spektakulært. Men vi skal hele tiden prøve at støve spindet af det her, fordi hele det her felt, FE-sagen, er underlagt metertyk spind. Og der er altså også tale om de departementchefer, der kritiserer her, de er departementchefer af den gamle skole. Yeah. Barbara Bertelsen, er en, som sidder i statsministeriet nu, er en departementchef af den nye skole. De gamle forsøgte alt, hvad de kunne, at slå hende ihjel, før hun nåede op på toppen af bjerget.
Blandt andet Lars Finsen.
Og det lykkedes ikke. Og altså, der kan også være gamle regnskaber og også sådan en faglig forskel på, hvordan man synes, man skal varetage hvervet som departementchef i statsministeriet, der er på spil her.
Jeg kunne i hvert fald læse Jacob Nielsen, som er chefredaktør på Altinget. Ja. Han har skrevet en, jeg har lyst til at sige lang artikel, men det lyder så kedeligt, men han har i hvert fald skrevet en kommentar fra dengang, han selv var ung praktikant på Politikken, og forklare sådan, hvordan han i hvert fald oplevede Lars Findsen, dengang han mødte ham. Og det var en mand, der kom med nogle visioner. Han ville have mere åbenhed, han ville samarbejde på en anden måde, også med journalisterne. I det hele taget, så var der en opbrydningstid åbenbart der midt i 90'erne for, at en lidt lukket kultur, det var også efter Tamilsagen, det var efter 18. maj på Nørrebro, der var en masse kritik af systemet, og hvordan fanden kan det ske, og vi lukker om os selv. Og så kom man med en ny kultur og sagde, ja, men vi skal også kunne tale om det, vi kan tale om. Det er klart, at der er nogle ting, vi ikke kan tale om. Og han var jo faktisk, Lars Findsen, også i Euroman, og han gav interviews af alt. Han var sådan lidt 90'ernes Brostrøm, hvis man kan tillade sig at sige det.
Måske mere nullerne.
Ja, nullerne.
Nullerne og tierne.
Okay. Ja. Nu ser vi jo både en regering, men også en politik, hvor man egentlig igen sådan forsøger at lukke mere ned. Er det mig, der overtolker, synes, eller?
Nej, det ved jeg ikke, men man kan i hvert fald sige, at dem, der kom med den her åbenhedsvind, er jo kommet i problemer. Jakob Scharf er jo en anden af dem, som er tidligere PET-chef, som også gerne ville have åbenhed omkring de hemmelige tjenester. Nu er der sådan en formalistisk, tror jeg vil kalde det, tilgang til det. Det bliver man nødt til at gøre. Jeg tror også, det er det, regeringen vil sige, når man ryster dem klokken 4 om natten. Kunne de have gjort noget anderledes i den her sag, så ville de sige nej, fordi der var tale om en beskyldning om landsforræderi. Vi kunne ikke gøre andet. Så de har sådan en formalistisk tilgang til det, men de holder også gerne ting i lukkede systemer, og det hører med til den her formalisme, som er lidt mere
overskuelig. Men kunne de gøre andet? Altså, er det ikke også? Altså, det er jo landsforræderi. Altså, skal man ikke reagere lidt?
Det er jo det, der er hele debatten, om de kunne have gjort andet. Altså,
og Michael i så fald, Lund, hvornår?
Ja, altså Michael Lund, som skrev den her kronik, tidligere departementchef i Justitsministeriet, gennem 20 år, skal vi lige huske, han har været departementchef i sammenlagt 28 år før i Energiministeriet. Han siger jo, at selvfølgelig kunne regeringen have håndteret sagen anderledes. Den kunne have gået i en tættere dialog med tilsynet, den kunne have krævet, at den pressemeddelelse blev holdt tilbage, og at man ventede med at gå ud med noget offentligt, indtil man havde undersøgt sagen. Problemet er jo her, at der kommer en mistanke fra tilsynet, som også samtidig siger, at de har ikke kunne få fat i alle de oplysninger, de gerne vil have fat i. Og så er det jo, de sender pressemeddelelsen ud, og så begynder der en reel undersøgelse, en kommissionsundersøgelse med 3 landsretsdommere. Og den kommer jo sjovt nok frem til et år efter, at der ikke var foregået noget forkert. Og ja, det, der er kritik af, den frikender både FE og de hjemsendte medarbejdere for at have gjort noget forkert. Ja. Og kritikken går jo på, at regeringen skulle ikke have accepteret, at tilsynet sendte den pressemeddelelse ud. Regeringen siger, jamen vi kunne ikke gøre andet. Det er et uafhængigt tilsyn, vi har sat til at undersøge hemmelige tjenester. Så når den kommer og siger, at den vil ud med en pressemeddelelse, så havde juristet også, hvis vi havde forsøgt at holde den tilbage. Yeah. Mm. Så går debatten på, hvor meget dialog har der været mellem tilsynet og forsvarsministeriet op til den pressemeddelelse kom ud. Vi ved, at der er blevet sendt tunge dokumenter frem og tilbage, så der har været en dialog. Vi ved så også fra en forsker på Københavns Universitet, der er med til at skrive krigsudredningen, at tilsynet sender et udkast til en pressemeddelelse ind i Forsvarsministeriet. Og så siger man i Forsvarsministeriet, og de beder om, at ministeriet inden for 7 dage reagerer på det her. Og at der er svaret i Forsvarsministeriet. Jamen prøv at høre, det er lige meget, I kan bare sende den ud. Og så sender tilsynet pressemeddelelsen ud 2 dage efter, mener jeg det er. Men er det, der også hører med til historien, det er, der har været en lang dialog frem og tilbage mellem ministeriet og tilsynet, inden det spidser til i sidste ende.
Så det, du siger, det er, at ministeriet har været mere involveret end som så, eller hvad?
Altså, ministeriet har været involveret, forstået på den måde, at tilsynet har orienteret dem om, hvad det er, de er kommet frem til.
Og det er vel deres
om, at de gerne vil udsende den her pressemeddelelse. Og en vigtig ting her, som vi jo også skal have med, det er, hvem er formand for tilsynet? Det er den landsretdommer, der hedder Michael Kistrup. Og hvem er han? Ja, han er sjovt nok også formand for Mink-kommissionen. Der lige nu...
Men ham kan vi godt lide, kan vi ikke?
Er jo værd på mange måder
klæde. Men det er klart, at regeringen lige nu har en interesse i at se, om man... Altså, hvis vi virkelig er konspiratoriske, så har regeringen en interesse i at få ham klædt af i FE-sagen, fordi så kan det være, at man har skadet hans troværdighed inden Mink-sagen.
Ja, for jeg skulle se at sige, han har jo faktisk været en af dem, som har været meget klar i spyttet. Når der er journalister, der er spurgt til nogle forskellige processer, så har regeringen sagt, nej, men det kan vi ikke udtale os om, fordi der er en ongoing Mink-kommission, og så har han sagt,
det er okay.
Vi er for vildt ligeglade. Ved du hvad? De må gerne tale herfra til Jerusalem, og det har jo været mega provokerende, at han har kørt. Apropos åbenhed.
Han kører nemlig sin egen stil, og en stil, vi ikke har set før for folk i den position, som er pragtfuld for pressen. Det er der en grund til, at vi har fået indsigt i alle de der sms'er.
Ja, jeg har det fuldstændig som om, at sådan Homeland og House of Cards har merged, og jeg holder bare tungen lige i munden for at finde ud af præcis, hvad der sker i næste afsnit.
Ja, det er der også god grund til. Den er svær at gennemskue,
det
den her.
Fuld, men det er fuld underholdning.
Men han har læst The Art of Not Giving a Fuck. Altså, han, det har han bare totalt styr på.
Ja, der er ikke nogen sådan diplomatiske veje på den
måde. Nej, det er sjovt, fordi nu siger du det, Louise, og nu du er du sådan hardcore barbaren dame derovre. Homeland og hvad hedder det, House of Cards er jo heller ikke, hvad hedder det, Ringenes Herre. Altså det kommer jo et sted fra. Mm. Og jeg tror i virkeligheden, det der er mest overraskende her for sådan en som mig, som jeg her også jagtet af dansk politik, jeg har aldrig været på Christiansborg anden på en rundvisning og et pressemøde, at finde ud af, hvor rådent og brutalt det her det også er i Danmark. Mm. Og det ved jeg ikke, om det her, jeg oplever nu, så er det helt galt, det jeg ser.
Det, politik er kontaktsport for grimme mennesker.
Ja, okay.
Jo, altså, når man så ser på hele det der persongalleri, og du nævner, hvis man er konspiratorisk, ikke, så skal man jo også huske, at hvem er der chef for PET i dag? Det er en, der hedder Borg, som jo spillede en hovedrolle i sagen mod Jakob Scharf. Ja. Og nu er han så ham, der prøver at få sin tidligere kollega, FE-chef Lars Findsen, ned med nakken, og ham, der i hvert fald har fået ham overvåget og fået ham varetægtsfængslet. Altså, så der er jo nogle personer, man kan også bare se på forsvarsadvokaterne, ikke? Hvem er forsvarer for Lars Findsen? Det var den samme, der var forsvarer for Jakob Scharf i bogen 7 år om PET. Ja. Så hele det der persongalleri omkring Barbara Bertelsen, departementcheferne, Lars Findsen, der selv har siddet som departementchef i Forsvarsministeriet, altså,
man ved bare Adam Prise og Niels Krause.
De sidder bare og tager noter.
De sidder bare og tager kæmpe noter. Det er en stor DR-drama.
Jeg tænker også det der med, hvordan skærer man ind til benet og finder ud af, hvor meget af det her politik og magtspil og spænde ben for hinanden, og hvor meget af det her er nogen, der har begået landsforræderi. Altså, det er sådan, det tænker jeg, det må være finaleafsnittet. Der må vi få noget afklaring på
men,
det.
Men hvis vi lige skal tale om det, fordi dommer, der bliver vi jo nødt til at tro på, at der sidder en dommerstand, som ikke lader sig påvirke af politiske strømme.
Der er heller ikke
grund
til at tro, at de lader sig påvirke af det. Det har vi simpelthen ikke.
Men mindre det er Morten Messersmiths sagen.
Nå, nej, jamen igen. Jo, altså, men heller lige har liket lidt på Facebook.
Nej, det var ikke liket lidt. Det var det altså ikke. Det var sgu ret vildt. Jeg tror, der var sådan 13 forhold, hvor han bare sidder
og jeg har grundlæggende tiltro til dommerne også. Jo, jo, jo. Vi bliver nødt til at hænge hatten et eller andet sted.
Og man kan også sige, der var altså 3 af Michael Kistrups kollegaer, der gav ham en stønkende lusing og sagde, det der, du satte i værk, det var der ikke noget i.
Nej, der var ikke noget hold
i. Altså, det er jo i den grad en bejmand til en landsretsdommer.
Mm. Så de passer godt alle sammen deres arbejde
præcis
i den sammenhæng.
Mm. Præcis.
Men altså, spørgsmålet er, om vi nogensinde finder ud af, hvad der reelt er sket.
Ej, det er simpelthen sådan en dårlig sæsonafslutning, hvis
ja,
det er en åbning
ja, slutning. Når Lars ikke ligger på sit dødsleje, så kommer nogle papirer frem og sådan noget. Det tror jeg. Hør lige her. Vi skal også tale en lille smule om... Nej, ved du hvad, vi har lige fået et spørgsmål. Hvordan ser Finsens ansættelsesmæssige situation ud i dag? Modtager Finsen fuld løn og pension? Er han fyret fra FE? Er han bortvist? Hvordan,
godt spørgsmål.
Altså, jeg mener, uden at kunne sige det med 100% sikkerhed, at han er blevet opsagt.
Ja, det tror jeg sgu ikke, du har ret i.
Nej, jeg tror nemlig, fordi jeg faktisk... jeg skulle skrive til avisen i dag, der er simpelthen skrevet udenom det. Så vidt jeg ved, at han kun er suspenderet og bortvist.
Jo, men får han løn? Jeg tror ikke, han får løn.
Det gør man vist ikke, hvis man er bortvist.
Det tror jeg, nej, det er kun Flemming Plæs, der gør det. Når han er gået på svunglig overlov.
Og han er jo kommende FE-chef.
Det håber jeg, vi
gud. Oh my god, den sæson vil jeg gerne se.
Jamen, vi skal tale om en af dine sager. En af de sager, du i hvert fald har beskæftiget dig meget med, Peter. Nej, ja,
det kunne vi også lave en serie om.
Det er jo...
Vi skal se mange gode serier.
Håndværkeren. Sæson 1.
Det handler... Vil du selv lige ramse den op? Fordi den er...
Jeg skal prøve at gøre det godt.
Ja, gør
den
godt.
Handler om Anders Lassen-fonden, hvor Jeppe Handværk er formand. Jeppe Handværk har Copenhagen Group, hvorunder vi har Copenhagen Medical, der har tjent mange penge på kviktest i Region København. Han har også flere andre virksomheder, blandt andet Copenhagen Global, som sælger masser af militært udstyr til forsvaret, ikke mindst til Frømandskorpset. Og så er han jo gudfar til prins Christian og kronprins Frederiks nære ven. De kender hinanden fra Aarhus, men var så også sammen i Frømandskorpset i midten af 1990'erne. Og jeg og min kollega Kasper, vi har skrevet nogle artikler om, hvordan at Jeppe Handværk og kronprinsen var på Smukfest 2018, møder bandet Suspekt, får dem til at komme og spille en gratis koncert i forbindelse med en legatuddeling i foråret 2019. Og derefter så bliver Suspekt inviteret på en aktivitetsdag i Frømandskorpset, hvor Anders Lassen-fonden hyrer en privat helikopter til, at Suspekt kan springe i vandet fra denne her. Og vi har så stillet...
Ja, det er så sjovt!
Vi har så stillet nogle spørgsmål til Civilstyrelsen, som er dem, der ligesom håndhæver loven inde på for fondes virksomhed. Og de har jo stillet en række spørgsmål til Anders Lassen-fonden, og det viser sig så først på baggrund af nogle svar fra Anders Lassen-fonden, at Suspekt spillede gratis til denne her koncert, hvor der kom 150 mennesker, og det var et arrangement, der løb op i 200.000 kroner. Det bogførte de som en administrationsomkostning, og det her arrangement i Frømandskorpset, hvor de lejede en privat helikopter, det kostede 21.000 kroner, det bogførte de også som en administrationsomkostning. Og det er jo så det, som Civilstyrelsen skulle tage stilling til. Var det her inden for fondsloven? Var det inden for fondatsens rammer, altså Anders Lassen-fondens egen fondats? Og der er nu kommet en afgørelse, og der siger Civilstyrelsen, at det første arrangement, hvor Suspekt spiller gratis til en koncert i forbindelse med en legatuddeling, hvor der er de her inviterede 200 mand, der kommer 143, det var inden for fondatsens rammer, fordi at det var for tidligere frømænd og jægersoldater og bla bla bla. Og det var ok. Det næste med aktivitetsdagen i Frømandskorpset, det var ikke inden for fondatsens rammer, og det var ansvarspådragende for bestyrelsen, som derfor umiddelbart burde betale beløbet tilbage til Anders Lassen-fonden. Men fordi beløbet var trods alt så lille, 21.000 kroner, og at Civilstyrelsen vurderer, at fonden har handlet uforsætligt, så skal de ikke betale noget tilbage. Og så har Jeppe Handværk så lagt en opdatering ud på Anders Lassen-fondens hjemmeside, hvor han siger, at vi har at pengene er blevet betalt tilbage i Anders Lassen.
Han mangler nok heller ikke noget.
Anyway. Hvem der betaler dem, det ved vi ikke.
Nej.
Men
det vi lærte var, ikke hop for helikopter, bare hop for 10 meter ved dem.
Mm. Nej, jeg tror vi lærte, at man åbenbart... Altså jeg vil sige, nu skal jeg ikke være alt for konspiratorisk, men det der med, at det har jo været en ret langstrukken proces, det her.
Meget.
Og,
der er mange krumspring.
Der er utrolig mange krumspring.
Og på den ene side og på den anden side, i stedet for
ja,
bare...
Ja, også at man har sådan skulle rykke handværk for altså, regnskaber og det ene og det andet. Det behøver jeg ikke at give
en helikoptertur, det er 200 kviktests, ikke? Så er den betalt.
Men det ringer, det er jo på en måde ikke så meget.
Nej, og det er sådan lidt... Der vil jeg være large nok til. Hvis jeg vil invitere min ven ud og flyve med helikopter, så tager jeg den på mit eget kort.
Men der er bare forskel på, for du kan jo ikke købe frømandskorpset. Og jeg synes, det er klart sjovere at hoppe ud af frømandskorpsets helikopter, end en tilfældig helikopter, jeg har betalt
for. Det er selvfølgelig rigtigt.
Agreed?
Ja, enig.
Ja, og man kan også, der er flere ting i det her, og det er blandt andet, at vi har jo spurgt, hvor mange var oppe i frømandskorpset den dag, hvor den her aktivitet fandt sted. Der har vi fået at vide, der var nogle gæster, som alle sammen er listet under navnet suspekt. Og det fremgår nogle afhøringsrapporter i auditørkorpset, at der var deltagerne fra suspekt og Jeppe Handværk. Anders Lassen-fonden vil jo ikke fortælle, hvem det var. De vil ikke fortælle, hvad det var for nogle væsentlige bidragsydere, der var til stede. Men det fremgår nu af svaret her til Civilstyrelsen, at der øjensynligt var to fonde, der var inviteret til en aktivitet. Så den ene meldte pludselig afbud, og så inviterede de suspekt med i stedet. Hvem den anden fond er, det har Civilstyrelsen ikke undersøgt. De tager det bare for gode varer. Anders Lassen-fonden forklarer, at der var 18, der deltog den her aktivitetsdag, til trods for, at afhænger til auditørkorpset forklarer, der kun er de her 7 mand, der deltager. Så var der en væsentlig bidragsyder. Og hvem er den her sponsor bidragsyder? Altså, jeg har jo selv haft fornøjelsen af at være involveret i en retssag med Jeppe Handværk, hvor han blev spurgt direkte i retten, har du på noget tidspunkt sponsoreret Anders Lassen-fonden, hvor til han svarer, det ønsker jeg ikke at svare på. Og det man i hvert fald bare kan konstatere, det er, at han var til stede den dag, den 3. maj 2019 i Frømandskorpset. Det var suspekt også. Suspekt havde givet en gratis koncert. Dermed kan man sige,
men
at
det er
en væsentlig bidrag.
Men er det ikke også noget pis, at man ikke har undersøgt det? Altså, hvis man skal lave sådan en undersøgelse, så nu har den taget hvad? Et år?
Ja, april sidste år til nu.
Helt ærligt. Hvorfor fuck har man så ikke lige ulejlighed sig med at spørge, hvem var de der fonde, hvem var de der gæster? Altså, så kan du bare sidde og fyre hvad som helst af, og så håbe, går den, så går den, fordi jeg hedder Jeppe Handværk. Det er jo sådan noget, jeg sidder og tænker som en almindelig borger i værste fald. Fordi du bliver sgu da nødt til at stille de spørgsmål. Jamen, der var en bidragsyder til fonden. Ja, okay, er det så Jeppe selv, eller hvad? Altså, som også er arrangør? Altså, what? Det bliver jo en underlig miskmask, hvis ikke man stiller de spørgsmål. Og så sidder man og forstår ikke rigtig stadig, hvad der er, der foregår, udover at alt var okay. Vi ved ikke rigtig, hvad og hvem og sådan noget, men vi vurderer, det er okay.
Ja. Ja, jeg håber i hvert fald, at jeg kan få et kursus i den der bogføring til næste gang. Jeg skal lave min skat, for det virker sådan meget kreativt, men også rigtig dejligt og lidt large. Ja. Jeg kan godt lide det.
Ja. Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Politisk kommentator, Søs Marie Serup. Og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med sjov. BT.
Ja, den kommer...
Nå, hør her. Jeg faldt over en rimelig morsom historie. Ja, jeg ved sgu ikke, om den er morsom, men en historie. Det er en anmeldelse. Det er en af vores lytter, der sendte mig en anmeldelse, så gik jeg ind. Det er en vinanmeldelse. Vi havde Søren Frank i studiet her sidst, og der er blandt andet anmeldt en vin fra 2019. Den hedder, ja, nu siger det bare på fransk. Jeg tror, den hedder Chibou Trousseau. Bleu Rouge, 388 kroner. Kan du få vores kronevin? Han giver den 5 ud af 6 stjerner. Nå, men der står så Jean-Baptiste Menigaud er endnu en jurabonde. Ja, 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 da, da, da. Og så står der så til sidst, næsen er flot åben, og tone af raps, tranebær og et strejf af røv.
Er det og derfor, så, jeg inviterede studiet?
Og så står der, finishen er relativt tør, men snært af acetone. Og det er altså 5 ud af 6 stjerner, han har givet.
Det skal smage lidt af røv og acetone.
En vin, som smager lidt af røv og acetone. Jeg mener at have læst på et tidspunkt, at Søren Frank også havde smagt noget, Jeg kan faktisk ikke huske, om det smagte af sæd, eller om det bare var noget, der var sæd. Nå, men Søren Frank, jeg har ringet til dig. Er du med på en telefon? Søren, kan du ikke lige prøve at forklare os?
Ja, jeg er med.
Tak, fordi du øvrigt var med i sidste udsendelse.
Ja.
Hvor du jo anmeldte Dan Jørgensens vinfest i Singapore.
Ja, det skal bedre det. Ja, det er det.
Nu ringer jeg lige til dig, fordi du bliver simpelthen nødt til at forklare, hvordan er et strejf af røv?
Jamen, men altså, i det her tilfælde, det er der jo tale om god røv, skal man
tænke. Ja, det kan regne nu. Du har givet en 5 ud af 6 stjerner.
Altså, en vin kan også have en god røv. Men altså, i virkeligheden er det jo ikke så mærkeligt, altså, for inden for vins verden har man jo altid snakket meget om stald, ikke? En vin dufter af stald. Mm. Det er ligesom lidt konventionen, ikke? Og det synes man jo er mægtig civiliseret på en eller anden måde, ikke? Men altså, i realiteten, nu bor jeg faktisk, jeg kan næsten se over på en stald, så jeg bor lige her ved Dyrehaven, hvor der er en hestestald, ikke? Og hvis folk ved, hvordan der lugter en stald, altså, så lugter der jo altså af fæses i en stald af møg eller lort, eller hvad vi nu skal kalde det. Så i virkeligheden, første gang, jeg brugte ordet røv om en vin, det var, ja, der havde en anden chefredaktør, hun hed Lisbeth Knudsen, og hun sendte sig en af sine undersåtter til verbalt at gennembank mig en søndag, kan jeg huske, om min søn havde endda fødselsdag den dag, fordi at det var ikke bare dumt, det var også provokerende og barnagtigt, ikke? Men altså, men i realiteten er det jo, er det sådan, at en del vin, især det, man kalder naturvin, altså hvis det er meget lavt svoglet, så får du de her, jamen altså, lugter lort simpelthen, forfald, fæses, og så tænker jeg jo, på et tidspunkt, så synes jeg, altså, jeg tror, de fleste ved, hvordan en røv lugter. Altså, der er jo også, der kan også være blandet lidt urin ind i det, eller lidt sved, vil jeg nok sige, en typisk røv. Og det synes jeg, altså, der er jo nogle vine, som er ude i det der landskab, og så synes jeg måske bare, at i det her tilfælde, jamen, der var det mere røv, altså lidt sved, lidt fæses og lidt urin, end det var sådan stallen med hestepærer og...
Men du var glad for den, kunne jeg forstå. Altså det var lækker, det var røv på den mere delikate måde.
Ja, helt sikkert. Altså, og det er jo klart, sådan er det jo med alt her i livet, ikke? Ikke mindst vin, det er et spørgsmål om balance. Så det vil sige, et snært af røv, eller et snært af stald, eller hvad det nu, et snært af hest og nogle af de her ting, fordærv, kan være lækkert, ikke? Og det samme med virkelig med acetonen der, ikke? Altså alt, det kan også klart blive for meget. Men altså, jeg synes jo, det er interessant med de her såkaldte naturvine, som lugter lidt af naturen, ikke? Modsat måske visse oversøiske vine, som er sådan meget, ja, næsten industrielt lavet, altså, hvor man ligesom, altså i visse tilfælde, hvor man må spørge sig selv, at man laver overhovedet vin det her, fordi man laver vinene så kunstigt, at de for mig bliver uinteressante. Så jeg kan virkelig godt lide den der balance, men altså alt her i livet er jo et spørgsmål om balance.
Jeg lægger i hvert fald den anmeldelse op på vores Instagram, og så linker jeg lige til dit program, der hedder Søren Franks Kælder.
Hvor... Ja, det må du om vinkælder.
Vinkælder, undskyld.
Det må du meget gerne.
Ja, det var ikke bare en kælder, hvor du har alle mulige damer spændt op med. Nej, så kan man jo høre mere om alle mulige typer vine. Men Søren, tusind tak, fordi vi lige måtte forstå, hvad den her strejf af røv i hvert fald betød.
Ja, det var så lidt. Tak.
Tak. Vi har også fået besøg af dig, hvis man kigger med. Vi sender jo live på BT.dk og på BT's Facebook-side, og vi har også fået besøg dig, som jeg jo kender som Føge.
Det er rigtigt. Du har lært det.
Ja.
Føge.
Ja.
Tysk, V og dansk Ø.
Sådan der. Du har skrevet en artikel om Lars Høgh.
Ja,
ikke Jes Høgh. Eller i virkeligheden, nej. Du skal ikke sidde og oute mig her.
Sorry.
Nej, det var ikke så godt. Nej, OB kom glad ud med et glad budskab. Vi laver en trøje til ære for Lars Høgh. Og han døde jo som bekendt af kræft, et sådan lidt hæftigt forløb i den sidste ende i hvert fald. Ja. Så derfor vil vi også gerne donere 100 kroner af salget per trøje til Kræftens Bekæmpelse. Og nu kunne man jo forvente, at der kom et jubelråb, og hvor er det bare godt og skide godt. Og han har jo, altså Lars Høgh har jo været en kæmpe, kæmpe stjerne i, Odense Boldklub.
Altså største KFA'en nogensinde i den klub, og måske det største Superliga-KFA, der overhovedet findes. Han har spillet 817 kampe for én klub i Superligaen. Det er der aldrig nogensinde nogen, der kommer til at overgå.
Nej, det er der formentlig ikke, men det var bare ikke det, der skete.
De troede, det havde en kæmpe vindersag, men de stod så med en kæmpe lort til sidst, fordi folk begyndte jo at spørge sig selv, jamen 100 kroner er en trøje, der koster 600 kroner. Er det egentlig ikke lidt sølle? Især fordi, at Lars Høgh og OB havde et meget anstrengt forhold de sidste 20 år af hans levetid.
Er det noget, der er blevet skrevet specielt meget om?
Han har selv luftet lidt, men han er jo så, altså, eller han var jo så stor et menneske, og så fantastisk et menneske, en gentleman, så det var ikke noget, han gad at gå ud i pressen med. Han gad ikke sin gamle klub, som han jo stadig elskede, men bare havde fået rigtig anstrengt forhold til, at de skulle ikke svines til.
Jeg husker bare, da han døde, ud over at alle andre klubber, alle andre fodboldspillere selvfølgelig var fremme og viste deres sådan sympati både for ham, både før og efter hans død, men jo også Odense Boldklub, som var...
Jamen, de manglede jo. Altså, alle var ude. Alle andre Superliga-klubber var ude med god bedring, Lars, og op på hesten og sådan noget, undtagen OB. Han hørte intet fra dem. Han skriver i sin bog, han fik ikke engang en sms fra OB, da han meldte sin sygdom ud. Altså, han meldte jo ud, at han var dødssyg, så... Så det var meget alvorligt.
Det er helt vildt pinligt, når det er ens klub.
Det er vildt pinligt. Ja, ja. Og det bliver pinligere nu.
Jamen, jeg kom bare lige til at tænke på, at de lavede sådan en mur på et tidspunkt, men det var måske først...
Det var sådan et kikset forsøg på at gøre det godt igen, men den der mur, altså, han siger selv, at altså, den er mere sjælden, end den er køn. Det er med sådan et, hvad hedder
sådan altså noget? Altså noget halvhjertet...
Ja, han er malet på, og han ligner lidt Lars Høgh, hvis man kniber øjnene sammen. Men han ligner også lidt en eller anden fra Asterix, hvis man ser det fra den forkerte vinkel.
Men det, der jo så sker, det er, at udover, at der er en masse fans, som stiller netop det spørgsmål, 100 kroner, og vi betaler 600, hvad er vangen her? Og er I seriøst ved at tjene penge på en død mand?
Og en død mand, som I ikke... vil have noget at gøre med i de sidste 20 år. Altså, har I ikke på en måde...
Og så svigtet af dem.
Ja, har I ikke på en måde fraskrevet jer rettigheden til at tjene penge på navnet Lars Høgh? Og man kan jo forestille sig sådan en trøje der, at den er populær i Odense, fordi jeg selv fra Odense, Lars Høgh, han er guddommelig i Odense. Og der er en kæmpe sorg derovre over, at han er gået væk. Så det her, det er en trøje, som folk kan bruge sådan, til deres sorg.
Men her, der bliver det jo faktisk først bims, da det er, eller endnu mere skrækkeligt, da det er, at familien begynder at ikke bare udtale sig, men de tager faktisk fat i dig, så vidt jeg har forstået.
Ja, altså jeg skriver
det her. Ja.
Jeg skriver først den her historie om, at der er nogle fans, der er sure, og det også ser lidt underligt ud. Hvorfor giver de ikke alle pengene til kræftforskning, i stedet for at beholde nogle af dem selv? Der er ikke så mange, der lægger mærke til den historie. Vi kan se, den bliver ikke læst så meget. Men så skriver familien til mig med et statement, som jeg tror, du har. Har du det liggende?
Det har jeg.
Som er ret krasbørstigt. Altså, der langer de alvorligt ud efter OB og siger, at de ikke har givet tilladelse til, at den her legendetrøje, den skal produceres i Lars Høghs navn, og at OB skal tjene penge på den her trøje.
Nå, det har jeg altså åbenbart ikke. Nej. Beklager altså.
Den er i hvert fald kras, og de siger, det havde virkelig klædt jer at hylde ham, mens han var i live, i stedet for at gøre
altså,
det nu
siger,
bagefter.
Vi har intet med det her at gøre. Det er ikke vores ønske, og vi er ikke blevet spurgt. Og vi synes, altså der er sådan noget komma, og vi synes jo, det er mega upassende, al den stund, at I har behandlet Lars som lort.
Ja. Hvad siger klubben nu?
Klubben har jo så sidenhen lagt sig fladt ned, og nu går alle pengene til kræftforskningen i den her bugspytkirtelkræftform.
Så det er simpelthen bare uprofessionalisme i Odense Boldklub, der er oversat
til tror, her, altså hvis jeg skal forsvare mig lidt, så jeg tror, de havde gode intentioner, men jeg tror simpelthen, at de var helt blinde for den her vinkel, at den kunne backfire, og det er jo dårligt.
Det er så fucking billige point, ikke?
Jamen, plus, det kan sige sig selv, du skal have fat i familien og have tilladelse til at gøre det.
Altså,
det
skal man.
Nu er Lars Høgh jo ikke længere et levende menneske, men nu er han et varemærke. Og hvem ejer varemærket? Ja, det går jeg jo til familien. Så det er jo, de skal jo bede om tilladelse til at gøre sådan noget.
Men hvad er grunden? Nu jeg følger ikke OB som sådan, men er der solgt ud derovre? Altså, er det en sjælløs klub i ledelse og sådan noget? Det hører man jo meget om i FCK og den slags, ikke?
Det er der mange, der vil sige det. Altså, i de sidste 20 år, der er klubben blevet styret af en af Danmarks rigeste mænd, Niels Thorborg, Lisi Niels, som altså, han ligger og trækker i alle tråde, og han har ikke så meget forstand på fodbold. Nogen i OB vil påstå, at ånden er forsvundet, okay. Og at det er blevet for kommercielt det hele.
Må jeg lige spørge, er det ikke lidt det, jeg har lyst til at sige hele verden? Jeg synes i hvert fald, mange engelske klubber og sådan noget, så er det jo bare en eller anden saudiarabisk prins eller milliardær eller et eller andet. Sådan, så synes han, det er skideskægt, der er en eller anden klub.
Lige sig Peter, han er der trods alt fra
han er fra Odense, altså. Ja.
Okay. Men det handler også om bare, at der er så sindssygt mange penge i fodbold. Og jeg tænker, det er jo netop også det, der kommer i spil nu her, det der med, at tjener vi penge på en død mands, hvis ryg vi ikke havde, dengang han var levende. Altså det er det her med penge over sport eller penge over værdi og penge over mennesker, der bliver rigtig 100%. Problematisk.
Jamen, det er jo sådan romantik og alt det kommercielle, der clasher og bliver til sådan en shitstorm, som det her blev.
Hvad tror I, kommer den til at sælge, den trøje?
Ja da.
Ja, det gør den.
Ja.
Det tror jeg.
Nå, jeg ville synes, det var mega flot at gå med den, og specielt fordi familien har sagt, vi er ikke med i det her, og Lars Høgh har overhovedet
ikke. Men jeg tror
heller
ikke, at familien kommer til at gøre mere væsen ud af det, fordi de er så ordentlige. At det er simpelthen, det tror jeg gennemsyrer hele den slægt. Du kender dem bedre end mig, søs. Men at det virker så ordentligt, de folk, der er i omkring den familie.
Okay.
Så nu tror jeg, de har fået sagt det, der skulle siges.
Men de havde behov for at sige det der, fordi det var ikke os, der opsøgte dem. Det var dem, der opsøgte os. Så,
ja, det må have ligget dem på sinde, altså, og det kan man jo godt forstå. Det er jo, det er jo så lang tid siden, at det altså heller ikke, han er død.
Jamen, det er også det,
måske de er jo stadig i sov. På flere punkter.
Men vigtigt, at altså, man kan sige, deres bidrag, eller det, de gjorde, var jo så netop, at nu går alle pengene den vej, de skal gå, og der ikke bliver kapitaliseret på en død mand.
Yes.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Politisk kommentator, Søs Marie Serup. Og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vi skulle jo faktisk have talt svingerklub i Veganerpartiet. Det er en historie, vi nogenlunde kan gemme. Det er, fordi jeg skal have børn i dag. Ja, det glæder jeg mig til.
Altså ikke nogen nye, men du skal føde et barn. Du overtager dem, du
altså,
har i forvejen.
Jeg vil sige, de to børn, jeg har født, det var meget... Der var fødsel meget planlagt, fordi du var kejsersnitsel.
Og det kan man ikke se længere.
Jo, det kan man nok. Jeg skal vise Arne, at jeg bliver fuld nok. Nu er det bare lidt bredere. Ja, men jeg
mere rødvin,
jeg blev opereret i sidste forrige uge.
Forrige uge.
Og det er fordi, jeg havde fået to kejsersnit. Og det første, der endte resultatet sådan set fint nok. Anden gang, der så det sådan lidt mærkeligt ud. Og jeg tror også, det var sådan de der lidt meget arvæv og sådan noget pis. Og så gik det op for mig, at mine mavemuskler var helt flået fra hinanden. Så jeg blev simpelthen åbnet og fik syet alle mine mavemuskler sammen. Og så fik jeg lavet det der arm.
Så nu har du sådan en Ronaldo sixpack.
Det kan være det, der er sket for mig også, tænker jeg.
du har født et barn. Jeg ved det ikke.
Jeg troede, det var blindtarmsarm, men i virkeligheden så har jeg måske.
Jeg er ved at hele, og jeg håber, det bliver rigtig pænt. Det men man kommer også. Altså nok til at se dig, trods alt.
Men der er jo også kommet to mennesker ud af dig, så det ville være underligt, at der slet ikke var nogen spor efter
det. Ja, prøv at høre, jeg er egentlig ligeglad med det var bare fordi, det lignede sådan en sur mund, hvor jeg var sådan lidt, og så det var, at jeg fandt
det. Jeg tror heller, jeg vil se før billedet.
Og prøv at høre, da jeg blev syet sammen, han tog billeder, mens jeg ligger der i narkose. Det er så sindssygt.
Har du givet samtykke til det?
Nope. Men jeg var dybt fascineret af dem, og jeg skal få dem sendt, og så kan jeg lægge dem op på vores Facebook-gruppe.
Ja. Det er vildt. Prøv lige,
han har sprættet mig op fra hofte til hofte, og så har han skrabet alt, altså huden, altså inden
under. Det kan jeg ikke.
Nå, jeg kan heller ikke.
Og så har han taget billedet op under, så det er jo nærmest en halv kvadratmeter bare åben sår, og så kan man se musklerne, hvor langt væk de ligger fra
det
hinanden.
Det der, det er sådan next level nøgenbillede. Det billeder inden i dit.
Ja, det kan du sige.
Jeg vil godt have en advarsel, for jeg har ikke lyst til at se det.
Okay, fair nok.
Jeg vil gerne se den sure smiley på maven før.
Jeg har en lille historie at afslutte på, som er en lille smule mere fredelig. Og den kommer fra Susan K., hvis I kan huske hende.
Ja,
legende.
Præcis!
Ja. Susan K., hun kæmpe opfandt legende. Dansk reality.
Ja, præcis.
Og hun var jo faktisk den første, der bollede på dansk tv. Men det er faktisk...
Med hvem?
Det kan jeg ikke huske. Men det kan måske selv svare på. Fordi
har vi hende igennem?
Jamen, vi har nemlig ringet til Susan K., og det er altså ikke for at tale om for 20. gang, hvem du har bollet med, selvom jeg elsker at nævne det.
Vi starter bare med
Glea. Glea, ja. Glea. Nå, Søs. Mr. Bombastic.
Vidste du det godt,
Søs? Ja, det kommer tilbage til
mig.
Ja, fedt. Nej, Susan, vi vender på Facebook, og grunden til, at jeg ringer til dig, det er faktisk fordi, at du havde lagt en meget smuk gulerodskage op med alle mulige blomster på, alle mulige. Du bærer åbenbart meget. Jeg kan også se, du har sådan en nyttehave af en eller anden art, hvor du har tomater.
Ja, vi er faktisk selvforsynende herhjemme.
Er det rigtigt?
Alt bliver groet fra frø. Jeg har cirka over 100 sorter, forskellige sorter tomater hvert år. What? Så lige nu i kælderen har jeg dværgtomater, og jeg har rumænsalat i lange baner, og så chili-peberfrugterne også startet op.
Det er ud. Og hvis zombie-apokalypsen kommer, så er Susan K. altså selvforsynende.
Så vi alle sammen,
så vil jeg gerne invitere os ind i en bunker med dig,
vi
Susan.
Vi har jo også en lille hjemmebar på 39 kvadratmeter i kælderen, så vi mangler ikke så meget her.
Men det, jeg egentlig studser over, det var, at du skriver af hjertet tak for den varmeste velkomst i hjemmeplejen. Og så skrev jeg til dig, og det viser sig så, at du faktisk begyndte at studere.
Ja, så jeg begyndte på noget, der hedder et Soso Plus-forløb i sidste år i foråret, i april. Mm. Og det er sådan et karriereskift for 25 plus, som har lyst til at hoppe ud og være socioassistent eller hjælper. Og så får man voksenelevløn under hele forløbet, sådan så hejer man nu et hus, som jeg gør, så har man også råd til at blive siddende i det. Så det er jo en skidegod idé for dem, som godt kunne tænke sig at prøve noget andet.
Og det er jo noget meget andet, end det, sådan, vi almindeligvis har kendt dig for, ikke? Altså, du har arbejdet, hvad hed den, på Kurts bodega, hed den det?
Kurts mor. Ja.
Kurts mor?
Ja.
Ja, hvor der var sådan en eller anden syg bollescene, altså, og så blev du smidt ud derfra.
Ja, jeg har jo været restaurantchef og tjener og bartender i mange, mange år. Mm. Men altså, det er jo også forskellige, altså arbejdstiden er jo helst aften og weekend og det duer ikke, når man har været kærester i 7 år med en slagter, som er produktionsleder. Så arbejder man sådan lidt forskelligt fra hinanden, og så ser man næsten ikke hinanden, så det tærer lidt på forholdet. Så jeg valgte bare at lukke en dør og starte eller åbne en ny. Og så kan man så sige, at jeg kan heller ikke stå og sige til Ole nede på bodegaen, nu skal du ikke drikke mere og passe på dig selv. Og det er omsorgsfulde menneske, som jeg er, så tjener chefen jo ingen penge. så jeg tænkte, jeg må hellere bruge min omsorg på nogen, du ved, som har brug for det, og ikke et folk, der kommer på bar, ikke har brug for det. Men fru Olsen, hun giver også mig så meget tilbage. Så, og man føler, man gør noget godt, når man, du ved, står op og er ude og kommer hjem. Og jeg er utrolig glad for det. Virkelig glad for det.
Jamen, det kan vi jo også kun være. Jeg må sige, jeg har kæmpe, kæmpe respekt for folk, der arbejder i det hele taget i sundhedssektoren. For det ved jeg bare, det kunne jeg formentlig ikke klare.
Altså, fordi de får så sindssygt dårlig løn, og de begår så sindssygt vigtigt arbejde.
Mm. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men tusind tak. Jamen, man kan da håbe på lønnen bliver lidt bedre, men ja, det er bare at være ude. De fleste ender jo på plejehjem, og det er jo endestationen og så videre, men altså, man vender sig til det, og de er så taknemmelige, når man hjælper dem. Så det er det, der gør, at man står glad op hver morgen og går derudad.
Jamen, held og lykke med det videre forløb, både selvfølgelig
jo,
på skolen
tak.
Og praktik hedder det. Og,
jeg er færdig i 23, så der er lidt tid nu. Grundforløbet er bestået, så helt dum er jeg.
Tillykke. Det var fandme godt. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Susan.
Altid. Vi snakkes.
Yes.
God weekend.
I lige måde.
Hej, hej.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Politisk kommentator, Søs Marie Serup. Og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Tusind tak, fordi at I kom, Søs Marie Serup, Louise Kølsen, Niels Pindborg. Vi havde også besøg i denne her team, den kontante team, der havde vi også besøg af Lars, Føge kalder vi ham. Og så havde vi besøg af Peter Ernstved Rasmussen, som er chefredaktør på Olfi. I første time, som er den mere kulørte team, der havde vi også besøg af Per Kuskner. Mm. Og vi talte en masse britisk kongehus, der er i forfald. Pindborg, du havde også en historie med.
Det havde jeg, og den var god.
Det var Malkits, ikke? Ja, som er blevet anholdt, og jeg vil sige, det er jo desværre ikke første gang, at han bliver anklaget for vold. Hvis du vil høre den episode, så skal du altså ind på, hvor du henter din podcast, og finde den kulørte time under 18. februar. Men tak fordi I kom. Tak til Sofie Lier derude, og tak til Menu, som har sponsoreret vores lille drukgilde her. Og jeg skal se, om jeg kan skaffe noget at spise, så vi ikke sidder og bliver sådan lidt halvfulde.
Jeg tror, Menu også kan noget der.
Gud, har de også mad?
Ja! Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved igen på næste fredag på bt.dk eller BT's Facebook-side.